إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
sahobalarning tarixidan Hamzat ibn Abdul Muttolibga kelgan edik. Hamzat ibn Abdul Muttolib, Alloh rozi bo'lsin u kishidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari va emishgan akalari hisoblanadi. Bu kishi islom keltirgan vaqtlarda Quraysh mushriklari bildiki, endi Muhammad himoyalandi dedi. Endi o'ylab zarar yetkazishimiz kerak dedi. Shun bilan ular Muhammad alayhisalomga yetkazayotgan zararlarning ko'pidan tiyilib qolishdi. Hamza ibn Abdul Muttolib musulmon bo'lganlardan keyin bizning ham bu musulmonlar jamoasida shu kishi zotga o'xshagan kishilarning islom qabul qilishligini Alloh nasib qilsin. Hamzat ibn Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari bilan Jabir radhiyallohu anhu ning rivoyatlarida bu hadisni marfu deb hisoblanadi. Sayyidush shuhado, shahidlarning sayyidi deb sanalgan. O'zi shahidlik martabasi har kimga nasib bo'lmaydi. Shahidlarning sayyidi dedilar. Shahidlarning sayyidi Hamzadir dedilar. Va yana bir kishi ham shahidlarning sayyidiki, va rajulun qoma ila imamin ja'ir fa amarahu va nahahu fa qatalahu. Yana ikkinchi kishi ham shahidlarning sayyidiki, bu zolim imom peshvoning oldiga borib haqqa buyurdi va nohaq ishlardan qaytargani uchun bu tug'yon bilan uni qatl qilgan bo'lsa ham mana bu odam ham shahidlarning sayyidi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hamzat ibn Abdul Muttolibning shahid bo'lgan vaqtlarini ko'p g'amgin bo'ldilar. Ansor ayollari Uhuddagi shahid bo'lganlarga ko'z yoshi qilib yig'lashayotganini ko'rdilar, eshitdilar. Shunda aytib qo'ygan ekanlarki, Hamzaning yig'lovchisi yo'q bechorani deb qo'ygan ekanlar. Shunda ansor ayollari eshitib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Hamzat ibn Abdul Muttolibning nomini aytib ko'ngillarini olish uchun yig'lagan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Muruhunna la yakina ala halikin ba'dal yawm." Bugungi kundan biroq halok bo'lgan bo'lsa yig'lamasin buyuringlar degan ekanlar. Ya'ni shu shunchalik qalblari alamlanganliklarini rivoyat qilinadi. Bu bilan o'lgan kishiga yig'lashlikka hujjat bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyuringlar dedilar, buyurdilar, biror bir halok bo'lgan odamga bugungi kundan keyin yig'lamasin hech kim dedilar. Hamzat ibn Abdul Muttolibni bu rivoyatlar shuni ko'rsatadiki, Vahshiyning shahid qilganligini. Vahshiy bu qul bo'lib uning hojati Hamzat ibn Abdul Muttolibni nihoyatda ko'p qahramon sahoba ekanliklarini bilib ma'lum bo'lgandan keyin bu Vahshiy o'zining nihoyatda bir harba ilmida, ya'ni o'zining qo'lidagi jang jihozini ishlatishlikdan mohir bo'lgan edi. Shuning uchun agar Hamzani o'ldirsang, ozodsan degan edi. Shuning uchun Vahshiy Uhud jangida Hamzat ibn Abdul Muttolibni nihoyat darajada poylab shahid qildi. Bu narsani Vahshiy o'zi hikoya qilib bergan edi. Tarixlarda mana bu rivoyat faqat Vahshiyning o'zini rivoyati bilan yozilgan. Nihoyat darajada fojialik suratda shahid qildi. Ashoblar islomning harakatida mustahkamliklari bilan Allohning madadi bilan nihoyatda islom rivojlanganda Toif elchilari islomni qabul qilishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga kelayotgan vaqtlarda Vahshiy o'zining qilgan fe'lidan agarchi iymon qabul qilmasa ham qattiq o'zi ranjib Toif viloyatiga qochib ketgan edi. Toifdan elchilar musulmon bo'lishlik uchun kelyotganda, endi Toif ahli ham musulmon bo'lyapti, menga Toifda ham joy qolmadi deb yer vahshiga tang bo'ldi. Shunda kishilarning bittalari aytdiki, Muhammad alayhisalom o'zini diniga kirgan har qanday kishini kechiradi dedi. Shunda vahshiy elchilar bilan birga chiqib Madinaga keldim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga kirdim. Vahshiy tanitdim o'zimni dedi. "Men vahshiymisan?" deb so'radilar. Shunda ha dedilar. "O'tir" dedilar. "Qanday Hamzani o'ldirding?" dedilar. Xuddi shu rivoyatni mana vahshiy o'zi aytib berdi. Shunda aytdilarki, "Mendan menga kam ko'rinib yurgan. Seni ko'rsam Hamza amakim esimga tushadi" dedilar. "Menga kam ko'ringin" dedilar. Vahshiy aytadilarki, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda bo'lsalar hayotimda bekilib yurdim u kishidan" degan. Shu hijolatchilikni vahshiy mana Yamama jangida bu xatosini yuvdim deb o'zi rivoyat qiladi. Musaylamatul Kazzob o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotidan. Yamamada shu vahshiyni o'ldirgan shu jihozim bilan chiqdimda shu Musaylamani o'ldirdim. Islomdan ilgari odamlarning eng yaxshisini o'ldirdim, islomni qabul qilgandan keyin odamlarning kazzobini o'ldirdim deb shu faxrlangan ekan keyin. Mo'min kishi o'zining xatosini shu yuvishlikka shunday ahdi bo'lmoqligi kerak. Hamza ibn Abdul Muttolib haqidagi bu kishi haqida ko'p rivoyatlar bor. Shu rivoyatlardan bittasi agar Hamzaning oilasi besabrlik qilmaganda shunday fojialik holatda Hamzani qo'yib ketardim. Shu yirtqichlar yeb ketsa, shu yirtqichlarning qornidan qiyomat kuni mahsharda shulardan chiqib turishligini orzu qilardim degan ekanlar. Inson shahidlik qanchalik fojialik bo'lsa, shunchalik shahidlarning sayyidi bo'ladi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud g'azotida juda bir qattiq bir sahobalar birodarlarning ko'p shahid bo'lishligini ko'rdilar va juda ko'p g'amgin bo'ldilar va ba'zi holatlarda aytar ekanlarki ashabu Uhud ashablari Uhuddagi shahid bo'lganlar zikr qilinganda amma vallohi lavadittu anni gudirtu ma'a ashabi fahsil jabal shu merganlarni qo'yib qo'yganlar Merganlarni qo'yib qo'yganlarda shu yerda ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlarini qilmasdan shu yerda shahid bo'lishganlar. Aytadilarki, ba'zilar buyruqlariga sobit qadam bo'lib shu yerda shahid bo'lganlar, aytar ekanlarki, Allohga qasam ijib aytamanki, shu tog'da joyda men ham buyruqni qabul qilib shu yerdan jilmasdan shahid bo'lib qolishlikni orzu qilardim degan ekanlar. Aqil ibn Bukayr radiyallahu anhu Aqil ibn Bukayr bu kishi Arkam ibn Abil Arkam uylariga kirib bay'at qilgan 4ta aka-ukaning birinchilari. Islomni 4ta aka-uka birdan qabul qildi. Bittalari Aqil ibn Bukayr, ikkinchilari Amir, uchinchilari Iyos, to'rtinchilari Xolid edi. Turovlari kelib 4ta aka-uka Dorul Arqam islomning avvalida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arqam uylarida majlis qilib suhbat o'tkazardilar. Shu yerga kelib islomni qabul qilgan 4ta aka-ukaning bay'at qilganlarining birinchisidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Aqil ibn Bukayr bilan Mubashshir ibn Abdul Munzir ansoriyni o'rtalarini aka-uka qilib qo'ygan ekanlar. Badrda ikkovlari Alloh yo'lidagi aka-ukalar bir o'rinda shahid bo'lishgan ekanlar. Ukalari Xolid ibn al-Bukayr. Bu kishi ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Badrda hozir bo'lganlar. Iyos ibn Abil Bukayr. U kishining ukalari, ya'ni ikkinchi ukalari bu kishi ham Badrda hozir bo'lganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hamma boshqa holatlarda birga bo'lganlar. Misr fathida hozir bo'lgan ekanlar. Iyos ibn Abil Bukayr Aqil ibn al-Bukayrning ikkinchi ukalari, uchinchilari Amir ibn Abil Bukayr. Bu kishi ham Badrda hozir bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hamma mashhadlarda bo'lganlar. Badr g'azotida hech qaysi xonadondan 4 ta aka-uka ishtirok etmagan, magar shu 4 ta aka-uka ishtirok etganlar. Badr g'azotida Alloh gunohlarini kechirgan bir oiladagi 4 ta aka-ukaning bittasi bir oila mana shu to'rovlari bo'lganlar. Shularning ichida bittalari Badrda shahid bo'lganlar. To'rovlari Badrda ishtirok etganlar. Aqil ibn Bukayrning dadalari Bukayr radhiyallohu anhu avvali islomda islomni qabul qilmagan. Keyin islomni qabul qilgan. Va Bukayrning o'g'illaridan 4tasidan birinchisi Badrda shahid bo'lgan ekan. Keyingilari dadalardan keyin shahid bo'lishgan. Shu dadalar aytar ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 70 ta o'zining qaramog'idagi kishilarni shafoat qiladi degan so'zni kim eshitgan dedilar. Bittalari aytdilarki, sahobalardan men eshitganman 70 ta kishini shafoat qilishligini shahidni deganlarda Bukayr aytgan ekanlarki, umid qilamanki Abdulloh meni shafoat qiladigan 70 tani birinchisiga meni tanlasa kerak der ekanlar. Mistah ibn Usofa bu kishi muhtoj bo'lib kambag'al bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. Badrda ishtirok etganlar Abu Bakr radhiyallohu anhu bu kishiga infoq qilib turar ekanlar. Abu Abbas radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Badrda ishtirok etgan sahobalardan bu kishi bilan Hunays ibn Huzofa Suhami radhiyallohu anhu aka-uka qilib qo'yganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Badrda ishtirok etganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va butun musulmonlarga azob bergan, Alloh rasulini masxara qilgan Ka'b ibn al-Ashrafning qatlida ishtirok etgan kishilardan hisoblanadi Abu Abbas. Muhammad ibn Maslama bilan birga borganlar. Abu Tayyihon, Ibn Tayyihon Allohning roziligi bo'lsin bu kishiga jahiliyat davridan tortib butlarni yomon ko'rib yashagan sahobalardan hisoblanadi. Bu kishi va As'ad ibn Zurora radhiyallohu anhu islom kelishligidan ilgari yakka Allohga ibodat qilishib, mushriklarning butlarini yomon ko'rib unga ibodat qilmasdan kelgan ansorlardan hisoblanadi. Birinchi ansorlardan musulmon bo'lgan kishilarning birinchilari bu Ibn Tayyihon bilan As'ad ibn Zurora radhiyallohu anhuma bo'ladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birinchi uchrashgan 8 ta ansorning bittasi bo'ladilar va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ansorlar ichida 6 kishiga ko'p vasiyat qilganlar, shu 6 kishining bittalari Ibn Tayyihon bo'ladilar. Va Aqabatul Ulo'da 12 kishi bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uchrashganlar, shularning bittalari Ibn Tayyihon bo'ladilar. 70 kishi bilan Madinaga hijrat qilishlardan ilgari Makkaga haj safarida kelishgan madinalik 70 kishining ichida ham Ibn Tayyihon bo'lganlar. Allohning roziligi bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu kishini Abul Haysam deb kunniyat bilan chaqirar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sadaqotlarni yig'ishtirishlik uchun xurmolarni taxmin qilishlikka bu kishini jo'natar ekanlar. Bu kishining taxminlari juda kam miqdorda juda xato bo'lar ekan. Bir bog'ni ko'rib turib, buni shuncha so'k keladi deb aytishlari bilan o'lchansa shuncha chiqaverar ekan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abul Haysamni ko'proq shu taxmin qilib hisob qilishlikka shu kishini jo'natar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu ham sadaqotni taxmin qilgani bu kishini tanlaganlarda men bormayman dedilar. Chunki meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilardilar, shu kishining duolarining barakoti bo'lsa kerak, taxminda xato qilmasdim. Endi borib taxminda xato qilib qo'yishim mumkin, bormayman der ekanlar. Birodarlar, sahobalarning sifatlariga bir diqqat qilar ekanmiz, hamma xususiyatlar islomning xizmatiga bo'lgan. Hatto taxmin qilishlik ham islomning xizmatiga bo'lgan. Bizi xalqimiz ichidan juda ko'p har xil qobiliyatli odamlar bor. Hammasi men hammani deyishga Allohdan qo'rqaman, lekin ko'pchiligi kiz bu aldovga xizmat qilyapti. Hatto taxmin ham islomga xizmat qilgan birodarlar. Bir odamdagi taxmin qilishlik ham islomga xizmat qilgan. Mana bu xususiyatlarni bilaylik mana. Abu Jandal radhiyallohu anhu sahobalarning ulug'laridan islom keltirgan vaqtlarda dadalari kishanlab qo'yib azob bergan kishilardan. Bu kishi ko'p Makkada dadalarining tarafidan azob topgandan keyin boshqadan topganligida shak shubha yo'g'oladi birodarlar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hudaybiyya sulhida o'tirganlarda bironta mushriklardan islomga bir odam kirib qo'shilsa, qaytarib berasizlar, musulmonlardan biroz shirkka qo'shilsa, qaytarib bermaymiz degan shart qilib turib, qo'l qo'yib turgan vaqtlarida Abu Jandal kishanlarni sudragan holatda qochib chiqdi. Azoblanayotgan joyida. Shunda Abu Jandalni ko'rib dadasi bor edi. Dadasi kelib, "Mana shartning vafo qilishlikni birinchi mana shu Abu Jandaldan boshlaymiz" dedi. "Qani qaytarib bering" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytarib berdilar. U kishi shartlarga vafo qiluvchilarning ustozi edi. Bu juda og'ir bo'ldi. Islomda azoblanib, islomni deb shunday mustahkam bo'lib turgan iymon bilan o'zi birovning yordamisiz qochib qutulgan vaqtda shartga qo'l qo'yib turganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dadasi azob berishlik uchun chaqirib kelganda qaytarib berishga majbur bo'ldilar. Shart chiydi. Shunda qichqirdilarda, "Ey musulmonlar, kufrga qaytarib berasizlarmi?" dedilar. Keyin qochdilarda Allohning hikmati bor edi. Bir chekaga uni qo'lidan ham ikkita odam ushlab ketgan odamning bittasini qatl qilib, boshqasini qo'ldan chiqib chetga borib, hamma qochganlar bir chekaga bordida mushriklar bir karvonni to'sa bolishlashdi. Ana shundayni mushriklar o'zi kelib, "Shu shartni bekor qilaylik. Kim bizdan musulmonlardan sizga qo'shilsa, siz qaytarib olaveringiz" deydi. Mana bu g'amni Alloh subhanahu va taolo musulmonlardan ko'tardi. Mana shunda Abu Jandalningdan Alloh rozi bo'lsin, aytmadilarki, "Ey Muhammad alayhisalom, men sizga ergashgan edim, endi meni qaytarib berasizmi? Bu yo'l shunaqa yo'lmi?" degan so'zni og'izlardan chiqarmadilar. Iymon shunday bo'lishligi kerak odamda. Chunki bu yerda shart bo'lganda Alloh subhanahu va taoloning o'zining hikmati bor edi. Mana bunday iymonli kishilarga Islom muhtoj bo'lgan edi, Allohning rizosi bo'lsin ularga mana shunday iymonli kishilardan Abu Jandal radhiyallohu anhu. Bu kishi vafot qilganlarda Amavos Taud vabo kasalida shahid bo'lib vafot qildilar Urdun viloyatida. Imom Shofiy rahimahulloh aytar ekanlarki, "A'id zikra Nu'man lana inna zikrahu huwa al-misku ma karrartahu yatabawwa'u." Nu'man, ya'ni Abu Hanifa rahimahullohni zikrini qilaver. Mana mazhab peshvolarining bir-birlariga bo'lgan munosabatlari. Nu'manning zikrini aytaver, uning ba'zi sifatlarini gapirgin deb eshitdi. Uning zikri xuddi mushka ambarga o'xshaydiki, gapirgan saning bo'yi xushbo'ylanib tarqaveradi degan. Mana bu sahobai ikromlar, o'tgan tobiinlar, bularning zikri bo'lganda inson bularga ergashishlikka harakat qiladi. Bularning zikri bo'lganda Allohning rahmati nozil bo'ladi. Unda zikri solihin tanzilur rahmah, Allohni rahmati nozil bo'ladi va eng ummatning tarbiyasi uchun o'tgan sahoba tobiinlarning zikridagi yaxshi bir tarbiya vositasi yo'qdir birodarlar. Abu Salama radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan emishgan aka-uka bo'ladilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Barra ismli ammalarining o'g'lidir. Islomga sabiqat qilgan birinchi kishilardan hisoblanadi. Bu kishi Habashistonga hijrat qilishlikda ham Madina Munavvaraga hijrat qilgan sahobalardan hisoblanadi. Badr g'azotida ishtirok etganlar va Badrdan bir necha oy keyin shu Badrdagi jarohatlari sababli shahid bo'lganlar, vafot qilganlar. Ba'zi rivoyatlarda Habashistonga birinchi hijrat qilgan kishi Abu Salama bo'ladilar. Abu Salama ayollari Ummu Salama, Ummu Salama radhiyallohu anha Abu Salama vafot qilganlardan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu bu kishiga iddalari chiqqandan keyin sovchi jo'natdilar. U kishi rad qildilar. Umar ibn Xattob ham sovchi jo'natganlar Ummu Salama onamizga. Bu kishi rad qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sovchi jo'natdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ayol bo'lib ummahotul mu'minindan hisoblanadi. Ummu Salama onamiz o'zlarining aqllari bilan boshqa onalarimizdan alohida ajralib turadi. Hudaybiya sulhida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablar bilan birga kelishdilar. Kelishib Makkaga kirishmoqchi bo'lganda Makka mushriklari yo'llarini to'sishdi. To'sishgan vaqtlarda ular bilan sulh tuzdilar. Sulhda bil haj qilishlikdan ularning yo'llarini to'silishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu sulhda rozi bo'lganlar. Ashoblar juda g'amgin bo'lishdilar. U hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytlarki Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib biz o'lsak jannatdamizmi yo Abu Bakr dedilar ha. Ular o'lsa jahannamdami dedilar ha. Nima uchun bo'lmasam biz bulardan turib Makkaga kirmasdan qaytib ketamiz dedilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, aqlli, komil iymonli kishidilar. U kishi aytdilarki, agar bu so'z boshqa odamning so'zi bo'lganda men rad qilgan bo'lardim. Lekin bu Allohning elchisini gapi. Mumkin Alloh bilan elchisining o'rtasida bir sir bordir. Bu narsa bizga qorong'udir dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulh shartiga binoan shirdan qaytdilarda hajdan to'silgan odamning amali nima bo'lishligini shu yerda ko'rsatdilar. Sochlarini oldirdilar va sochinglarni oldiringlar, qurbonlikni qilib shunday qilinglar desalar, butun buyruqlarga bo'ysunib turgan sahobalar ma'yus bo'lib tek o'tirishdi. Sochlarini oldiringlar degan buyruqni qabul qilishmasdan turgan yo'q o'tirishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chodirlarga kirib, g'amgin bo'lib, musulmonlar halok bo'lsin, bu buyursam buyrug'imni qilishmayapti deganlarda, Ummu Salama onamiz nihoyatda aqlli edilar, darroq qo'rqishlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duoi vaqt qo'ymasinlar dedilarda, "Ya Rasululloh, bular uchun nihoyatda og'ir vaziyat hozir. Siz bir balandlikka chiqib, halokni chaqiringda, sochingizni oldiring, bular ko'rishsin-da sizni qilganligingizni ko'rib hamma bo'yinib ketadi" dedilar. Balandga chiqdilarda sochlarini oldirishlar bilan hammalari sochlarini oldirib qurbonliklarni shu yerda qilib qaytishlar. Ummu Salama radhiyallohu anha shunday aqlli edilar. Abu Salama bilan birga Habashistonga hijrat qilgan va Madinaga hijrat qilgan, Badrda ishtirok etgan shunday oqila ayollardan edilar. Ummu Salama onamiz Abu Salama haqida Abu Salamadan yaxshiroq inson bormi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin deb shunday dedilar. Usmon ibn Maf'un radhiyallohu anhu bu kishi Abu Sa'id deb kunyatlanadi. Muhojirlarning ulug'idan, Allohning avliyolaridan, muttaqillardan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotliklarida vafot topib o'zlarining janozalarini Muhammad alayhisalom o'qiganlar. Usmon ibn Maz'un bu kishi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan emishgan sahobalardan. Hozirgi so'zga ba'zi kishilar ta'ajjublanishligi mumkin. Ashablar o'limni tilashmasdilar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning borliklarida o'lib qolishligini orzu qilishardilar. Janozalarni shu kishi o'qib, duolarga duo qilinishligini orzu qilishardilar. Shuning uchun u hayotning hammasini deb bog'lanib qolgan odamlar bu gapning tushunmaydi birodarlar. Inson o'zining hayotida janozasini toza o'qiydigan insonga nasib bo'lishligi ham bu oson ish emas birodarlar. Munofiq har xil odamlarning oldida janozasi qolib ketib qolishligi xatardir birodarlar bu. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu kishini o'zlari dafn qildilar. Dafn qilib qabrlarini ustiga bir toshni olib kelishlikka buyurdilar bir kishiga. U kishi toshni olib kela olmadi. o'zlari shimaralanib shu toshni o'zlari ko'tarib olib kelib qabrning ustiga qo'ydilar-da bun bilan birodarimning qabrini tanib olaman dedilar. Mana bu narsa hujjat bo'ladiki, biror bir kishi o'zining yaqin odamining qabrini ustiga alomat bo'ladigan miqdorda bir narsani qo'yishlikka ruxsat. Ammo ahli kitoblarning yo'lini tutib turib, qiymatbaho narsalarni sarf qilishlik islomda yo'qdir. Islom bu narsani bizga o'rgatmaydi, balki uni muhtoj joylarga sarf qilib, dadasiga bag'ishlasa, qabrini mana bu narsa iymon bilan ketgan bo'lsa, shu nurlantiradi. U bizni ahli kitoblarga o'xshamaylar, kofirlarga o'xshamaylar degan xitobga kiradi birodarlar. Biz o'xshab qolishligimiz bu qabrlarning ustini bunday toshlar, bunday narsa qilishlik islomda yo'qdir. Ammo alomat qo'yishlikka ruxsat bor. Mana bu narsa bizga hujjat bo'ladi. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu vafot qilganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar: dunyo senga tegmadi, sen dunyoga tegmasdan o'tib ketding degan ekanlar. Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu nihoyat darajada zohid sahobalardan ekan. Bir kunlik taomni saqlamagan ekanlar bu kishi. Hattoki Usmon ibn Maz'un shu darajada o'zlari qattiq Allohning yo'liga o'zlarini bog'lagan ekanlarki, Usmon ibn Maz'unning ayollari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini oldiga keldi. Ular hammalari ko'rishlar juda holati yomon. Liboslari o'ziga hech mutlaqo qaramagan holatda ko'rishganlarda so'rashdilarki, nima bunday yuribsiz dedilar. Aytdilarki, vaholanki sizni kuyovingizdagi Quraysh xalqining ichida himmatli odam yo'q dedilar. Nihoyatda qo'llari ochiq edi. Aytdilarki, to'g'ri, kechqurunda doim bedor namoz o'qiydi. Ammo kunduzida doim ro'zador. Bu so'z bilan ba'zi narsalarga ishora qildi. Ya'ni Usmon ibn Maz'unning ayollar bilan ishi yo'q dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Usmon ibn Maz'un emishgan ukalari bo'ladi, shuchiga uchrab, amonaka bi uswatin, menga ergashmaysanmi dedilar. Ya'ni bunday holatda ayolingni yurishligi yaxshi emas dedilar. Shu darajada o'zlarini dunyodan ko'p o'zini chetga olgan kishi ekanlar. Sahobalar ichida Usmon ibn Maz'unni zohidlik bilan mashhur bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. Jannatul Baqiy qabristoniga birinchi dafn qilingan kishi Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu dir. Mana hajga borgan kishilar Jannatul Baqiy qabristonini ko'rishganlar, shu qabristonda birinchi dafn qilingan kishi Usmon ibn Maz'un bo'ladilar. Qudomat ibn Maz'un bu kishi ham Abu Amrinil Jumhi kunyatlari Hafsa onamizning tog'alaridan bo'ladi. Badrda ishtirok etgan, islomni avvalda qabul qilgan kishilardan. Umar ibn al-Xattob davrida Bahrayn viloyatiga amir bo'lgan kishidir. Qudomat ibn Maz'un radhiyallohu anhu Habashistonga hijrat qilganlar. Qudomat ibn Maz'un radhiyallohu anhu Badr va Uhud janglarida ishtirok etgan ekanlar. Habashistonga ba'zi rivoyatlarda Habashistonga ikkinchi hijratda ham ishtirok etgan kishilardan hisoblanadi. Abdulloh ibn Maz'un bu kishi islomni avvalda qabul qilgan kishilardan, Badrda ishtirok etganlar. Habashistonga hijrat qilganlar, birinchi va ikkinchi hijratlarda ishtirok etganlar. Badr va Uhud hamda g'azovatlarda bu kishi ishtirok etganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu kishi bilan Sahl ibn Ubayd ibn Mu'allo ansoriyni o'rtalarini aka-uka qilib qo'yganlar. Va Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida 30-yinchi yilda 61 yoshlarda vafot etganlar. Sa'id ibn Usmon radhiyallohu anhu bu kishi ham islomni avvalda qabul qilgan kishilardan, Habashistonga hijrat qilganlar va islomdagi mergan kishilardan hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishi bilan Horisat ibn Suroqat al-Ansoriy o'rtalarini aka-uka qilib qo'yganlar. Horisat ibn Suroqat al-Ansoriyning o'ziga xos imtiyozli sifati Badrda shahid bo'lganlarda va yoshlik vaqtlarida shahid bo'lganlar shunda bo'lari yig'lab kelganda agar farzandim jannatda bo'lsa yig'lamayman, jahannamda bo'lsa yig'layman deganlarda o'g'ling Firdavsul a'loga yetib bordi dedilar. Ya'ni o'g'ling Firdavsul a'loda dedilar. Shu Horisat ibn Suroqat al-Ansoriy shu zot bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sa'ib ibn Usmonni o'rtalarida akuka qilib qo'yganlar. Bir odamning manoqibida birodari shunday odam degan odam ham bu nihoyatda uning haqqida yaxshi bir bo'ladi. Birodari buning shahid bo'lgan buni degan nom ham uning shaniga ancha maqtov bo'ladi birodarlar. Abu Huzayfa radhiyallohu anhu bu kishi ulug' sahobalardan shahid bu kishi bo'lganlar. Islomni avvalda qabul qilgan kishilardan Abu Huzayfa Badr g'azovatida ishtirok etganlar va misli ko'rilmagan amalni qilganlar. Va Abu Huzayfa radhiyallohu anhu ning dadasi mushriklar safida edi Badrda. Shunda yakkama-yakka chiqishlikka shu mushrik bo'lgan dadasi bilan ro'baro' bo'lishga tayyor bo'lgan kishilardan. Lekin shu vaqtda dadasi chetga ketganligi uchun bu baroz bo'lmagan. Abu Huzayfa radhiyallohu anhu bu kishining eng katta sifatlaridan bittasi bu kishi tarbiya qilgan, ozod qilgan solim mavlo Abu Huzayfa deyiladi. Ya'ni Abu Huzayfa ozod qilgan qul solim hisoblanadi. Solim islom tarixida inshaalloh o'zini o'rnida hozirgi navbatdagi darsimiz ham shu kishiga bog'lanadi. Abu Huzayfa shuning Abu Huzayfa radhiyallohu anhu solim ye solim mavlo Abu Huzayfaga o'xshagan kishini ozod qilganligi ham bu kishiga islom tarixida katta bir sharaf bo'lib qoldi. Solim mavlo Abu Huzayfa kim edilar? Islomni birinchi qabul qilgan qullardan, Badrda ishtirok etgan, Allohning rasulini guvohligi bilan nihoyatda amonatli kishilardan hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalarining oldiga biror bir bu kishi razo bilan bog'langan shu xonadonlarida amonatlik ishlarini solim mavlo Abu Huzayfa bajarardilar. Boshqa odamga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruxsat bermasdilar. Solim mavlo Abu Huzayfa islom millatidagi eng qiroatda mohir bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Hattoki Madina Munavvarada Qubo masjidida birinchi marta imom bo'lib turgan Solim mavlo Abu Huzayfa bo'ladilar. Bu kishi yosh bo'lishliklariga qaramasdan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dek ulug' sahobalar bo'lgan muhojirlar jamoasining ichidan Solim radhiyallohu anhu bu kishi imom bo'lib turardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, bir kun Oyisha onamiz aytadilarki, bir kechada men masjid tarafiga qarab uzoq turib qoldim. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu yerda uzoq turib qolding deb so'radilar. Men aytdimki, masjidda Qur'on bilan bir ajib bir tovushni bilan o'qiyotgan kishini Qur'onini eshitib qoldim dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu gapni eshitganlardagi ridolarini oldilarda chiqib eshita boshladilar. Va qarasalar Solim mavlo Abu Huzayfa o'qiyotgan ekanlar Qur'onda. Shunda aytgan ekanlar, "Alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati mislaka." Meni ummatimda senga o'xshagan odamni qilgan Allohga hamd bo'lsin degan ekanlar. Solim radhiyallohu anhu ning ba'zi bir sifatlari Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga dadalardan qolgan merosni sotgan ekanlar. Shunda merosning miqdori 200 dirham bo'lgan ekan. Ya'ni ba'zi 200 ming dirham degan gap ham bor. Katta miqdorda merosni onalarga bergan ekanlar. Aytgan ekanlarki, kuliha, shu merosni siz, meni merosim siz men deb hammasini bergan ekanlar. Solim radhiyallohu anhu ni biz avvalda shahid ulug' sahobalardan dedik. Bu kishi bilan Abu Huzayfa ozod qilgan hojalari bir jangda bir o'rinda shahid bo'lishgan ekanlar. Shahid bo'lgan holatini rivoyat qilinishicha bittalarining boshi u kishining oyoqlarida, u kishining boshlari bu kishining oyoqlarida qo'yilgan holatda shahid bo'lib yotishganligini ko'rgan ekanlar. Solim mavlo Abu Huzayfani manoqiblardan bittasi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ni xilofat davrida bu kishi shahid bo'lishlardan ilgari xalifani tayin qiling deb maslahat so'rashganlarda aytgan ekanlarki, men xalifa qo'ymayman dedilar. Tayin qilmayman, o'zingizlar saylab olasizlar dedilar. Shunda mana Abu Bakr radhiyallohu anhu sizni tayin qilganda, xo'p, yaxshi ish qilib, sizni amonatlik qilib qo'yib ketdiki, bu juda ham katta bir manfaat bo'ldi. Endi bizni shunday qiyin holatda qo'yib ketmang deganlarda, agar ikki odamning bittasi meni davrimda hozir tirik bo'lganda shahid bo'lish ketmaganda shularni qo'yardim dedilar. U ikkovlarning bittasi Solim Mavlo Abi Huzayfa dedilar. Shu qulni dedilar. Ozod bo'lgan shu qulni xalifa qo'yib ketardim dedilar. Ikkinchisi Abu Ubayda ibn al-Jarroh islom ummatining amonatlisi. Solimni nima uchun qo'yib ketding deb Rabbim so'rasa, aytardimki, seni rasuling aytganki, ey Alloh, Solimni men yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin deb qilgan duosini eshitganman derdilar. Abu Ubayda bo'lsa, islom ummatining amonatlisi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahodat berganlar. Shuning uchun shu kishini xalifa qilgan bo'lardim degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin hammalariga. Suhayl ibn Amr avvalgi Abdulloh ibn Suhayl bilan Abu Jandal ikkita tarixni o'rgandik. U kishilarning dadalaridir. Suhayl Quraishning eng xatiblaridan hisoblangan. Quraish o'zi eng fasohatli qabila bo'lsa ham, bularning ichidagi eng fasih nutq qiluvchi kishilardan hisoblangan. Quraishning kattalaridan hisoblangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan Suhayl Hudaybiya sulhida mushriklik vaqtida uchrashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Suhaylni ko'rib, "Sahula amrukum, ishingizlar osonlashdi" deb qo'ygan ekanlar. Suhaylning islomi Fath-i Makka kunlarigacha kechikdi. Islomni qabul qilmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan Badrda mushriklar tarafida bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi bo'lgan edi. Badr kunida asir olindi. Asir olinganda o'zining uzrlari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldidan jildi. Qutuldi. Fidya bilan asirlikdan chiqib ketdi. Shunda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Suhaylning fasohat nihoyatda xatibligi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Qur'onni hajv qilib masxara qilgan so'zlarini eshitgan Umar ibn al-Xattob, "Ya Rasululloh, menga ruxsat bering, Suhaylning sizni va islomni hajv qilgan tilini sug'urib olsam" dedilar. Shunda "Ey Umar" dedilar. "Mumkin sen yaxshi ko'rgan o'rinda ham Suhaylni ko'rib qolarsan" deb bashorat berdilar. Suhayl radhiyallohu anhu islomni qabul qildi Fath Makka kunlarida. Bu kishini eng katta xizmatlaridan bittasi, ko'p xizmatlari qatorida Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu kishini eng katta xizmatlaridan bittasi, ko'p xizmatlari qatorida Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarida hamma odamlar dindan qaytib ketib qoldi ko'p odamlar. Chunki Muhammad alayhissalom vafot qildi-yu, bu kishiga biz ergashib yursak deb ko'p odam qaytib ketdi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu kim Muhammad alayhissalomga ibodat qilgan bo'lsa Muhammad alayhissalom vafot qildi. Kim Allohga ibodat qilsa Alloh hayyul la yamut o'lmaydigan tirik zotdir deb shunday dedilar. Shunda Suhayl radhiyallohu anhu o'zlarining notiqligi bilan xitobat degan mahorati bilan juda ko'p odamlarga ta'sir o'tkazib, ularning islomdan qaytib ketib qolishligidan saqlanishliklariga sabab bo'ldilar. Mana bu so'z payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suhaylning mushriklik vaqtida "Ey Umar, qo'y, buni bir sen bir quvonib xursand bo'ladigan o'rinda ko'rarsan" degan bashoratlarni isbot etdi bu. Baro ibn Malik radhiyallohu anhu bu kishi Anas ibn Malikning akalari bo'ladi. Bu kishi Uhud g'azovatida hozir bo'lganlar, daraxt ostida bay'at qilgan kishilardandir. Umar ibn Xattob Baro ibn Malik haqida juda ehtiyot bo'lar ekanlar. Chunki Baro ibn Malik nihoyatda shajoatli kishi ekanlarki, hech bir lashkarni orqaga chekinishga yo'l bermas ekanlar. Shuning uchun Umar ibn Xattob qo'rqar ekanlarki, Baro ibn Malikni doim aytar ekanlarki, amir qilmanglar deb qo'rqar ekanlar. Chunki hamma xalqni shunday oldiga orqaga chekinish yo bekinish deb boshqa narsani tushuntirmaydi. Faqat shahodat tarafiga yurgizadi deb qo'rqar ekanlar. Ba'zi vaqtda xatardan ham qo'rqmay kirib ketadi deb Baro ibn Malikni lashkarga amir qilmanglar der ekanlar. Jur'atlarining nihoyatda yuqoriligida. Baro ibn Malik Musaylamatul Kazzob chiqqan vaqtida hech kim Musaylama joylashgan boqqa kira olmayotgan vaqtda aytgan ekanlarki, hammanglar qalqonimni ustiga chiqaman, nayzalar bilan qalqonimni ko'taringlar degan ekanlar. Meni shu boqqa uloqtirib olinglar degan ekanlar. Tanho o'zimni deb kirib, shu yerga bog'dagi turgan odamlarga hujum qilib, bu bog'ning darvozasini ochgan ekanlar. Bu kishi jarohatlangan ekanlar shunda, 80 tadan ko'ra ko'proq o'rnidan jarohatlangan ekanlar. Shunda Xolid ibn al-Valid bir oy Baro ibn Malikning yaralariga davo qilib o'zlari qaragan ekanlar. Baro ibn Malikni fazilatlari nihoyatda ko'pdir birodarlar. Ba'zi vaqtlarda Baro ibn Malikni bir jamoani oling, o'zingiz bilan dushmanga ro'baro bo'ling deganlarda u kishi bitta odam bormi men bilan yuradigan deb bir kishini olib bir jamoani o'rnida ishni bajarib kelar ekanlar. Baro ibn Malikning fazilatlaridan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar Anas ibn Malikning akalari takror aytaman. Innaka law aqsamta ala Allohi la abarraka. Aytgan ekanlarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam baro degan ekanlar. Agar sen Allohga qasam ichsang, Alloh seni qasamingda bor qiladi degan ekanlar. Seni yolg'on chiqmaydi degan ekanlar. Misol qilayotganda albatta jangda yengamiz degan Allohga qasamki, jangda yengamiz deb olsalar, Alloh shu so'zini yolg'on chiqilmasdan jangda g'olib qilar ekan. Mana bu fazilat Baro ibn Malik degan. Shuning uchun mushriklar bilan bo'lgan jangning og'irlashgan soatida musulmonlar yengilib qolishligi mumkin bo'lganda Baro der ekanlar, qasam ichin Allohga, Alloh sizni yolg'on chiqilmaydi der ekanlar. U kishi qasam ichar ekanlar. Shun bilan Alloh bizni g'olib qiladi deb qasam ichar ekanlar, Alloh g'olib qilar ekanlar. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Allohni sen rioya qil. Allohni buyrug'ini hammasiga o'zingni moling va joning bilan tayyor bo'lgan Allohni ro'baroyingdan topasan deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki Allohning shunday bandalari bo'lganki, har bir harakatida, har bir so'ziyu, har bir holatida Allohning buyrug'iga muvofiq yashagan, shunda Allohni ro'barosidan topgan. Rabbim deyishligi bilan Alloh subhanahu va taolo tarafdan labbay deganini eshitgan bular. Mana bu Baro ibn Malik Allohga qasam ichsalar, Alloh subhanahu va taolo o'kishini sobit qiladi. Shunda bir jangda qasam iching yo birodiganlarda uqsimu alayka ya robbi lama manahtana aktafahum ularning bizga yelkasini tezda ko'rsatgin degan ekanlar. Ya'ni orqalari burilsin, chekintirgin deb qasam ichgan ekanlar. Shu holat darrov vujudga kelgan ekan birodarlar. Baro ibn Malikning jur'atlaridan bittasi islomdagi muboraza mushriklar doim jur'atli bo'lishgan musulmonlar bilan yakkama-yakka ikkita lashkar saf bo'lib turganda ro'baro' bo'lib kurashlikka. Baro ibn Malik o'zlarining ozgina tarixlarida shunda 100 ta odam bilan yakkama-yakka chiqib qatl qilgan ekanlar. Shunchalik jur'atli kishi ekanlar bu kishi. Bu kishi Baro ibn Malik Tustar fathida shahid bo'lganlar bu kishi. Allohning rizosi u kishiga bo'lsin. Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari Haris ibn Abdul Muttolib nomlari, Abdul Muttolibning o'g'illari. Nawfal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttolibdan yoshlari ulug' ekan. Badr jangida mushriklar bilan birga bo'lganlar. Asir qilinganlardan keyin amakilari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib fidya berib qutqarib bo'lganlar. Keyin musulmon bo'lganlar, musulmon bo'lib islomni qabul qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p birga islomiy xizmatlarda bo'lganlar. U kishining o'g'illari Nawfal radhiyallohu anhu ning o'g'illari Haris bu kishi dadalari bilan birga musulmon bo'lib, Umar ibn Xattob va Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida Makka ning valisi bo'lib yashaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari ham ba'zi amallarga vali qilgan ekanlar. Usmon radhiyallohu anhu ning xilofatlarida vafot qilganlar. Nawfal radhiyallohu anhu ning o'g'illari Abdulloh ibn al-Haris. Ya'ni yo, bu kishining o'g'illari Abdulloh Haris ibn Nawfalning o'g'illari Abdulloh ibn al-Haris. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlarida bu kishi tug'ilganlar. Ahli Basra Yazid ibn Sufyon vafot qilgan vaqtda Basraga vali bo'lishlikka taklif qilishgan darajasidagi katta kishilardan bo'lganlar. Bu kishining o'g'illari, ya'ni Abdulloh ibn al-Harisning o'g'illari Abdulloh ibn al-Haris radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rmaganlar. Chunki bu kishining dadalari o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida tug'ilganlar. Bu kishining fazilatlaridan bittasi hadisni ishonchlik muhaddis olimlardan hisoblanadilar. Abvo viloyatida Abvo degan joyda bu kishi garimsel shamolining ta'sirida jon berganlar. Qatalat husumu bil abwabi bil abwa'i. Sa'id ibn al-Haris payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari. Bu kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bitta hadisni rivoyat qilganlar. Ehtiyotkorlikda mashhur bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Allohga kim iymon bilan ro'baro bo'lsa, jannatga kiradi degan hadisni rivoyat qilgan ekanlar. Nihoyat darajada hadisni rivoyat qilishlikda ehtiyotligidan bitta hadis rivoyat qilganlar. Abu Sufyon ibn al-Haris payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari bo'lib, eng qattiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qattiq dushman bo'lgan avvaldan. Islomni keyin qabul qilib, islomi nihoyatda go'zal bo'lib, islomga ko'p xizmatlar qilgan. Aytgan ekanlar, Abu Sufyon ibn al-Haris jon taslim qilayotgan vaqtda bu kishini jon taslim qilishligi holatida ko'p yig'isig'i qilishib, g'amgin bo'lishib turganda menga yig'lamanglar. Men musulmon bo'lganimdan beri tozalanadigan xato qilmadim degan ekanlar. Ya'ni islomni islom o'tgan gunohlarimni albatta kafforat bo'lgan bo'lsin. Men islomni qabul qilganimdan keyin tozalanadigan xato qilmadim degan ekan. Abu Sufyon ibn al-Haris keyingi davrlarda nihoyat darajada obid sahobalardan bo'lib ketganlar. Ba'zi vaqtlarda kunduzining yarmida ibodat qilar ekanlar. Ba'zi vaqtlarda peshindan asrgacha ibodat qilar ekanlar. Ja'far ibn Abi Sufyon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng yaqin sahobalaridan bo'lib Abu Sufyonning o'g'li hisoblanadi bu. Ja'far ibn Abi Talib eng shahid sayyid bo'lgan nihoyat darajada mujohidlarning bayrog'i hisoblangan Ja'far ibn Abi Talib Allohning rizosi bo'lsin u kishidan. Bu kishi Habastonga ham Madinadan hijrat qilganlar. Musulmonlar bilan uchrashgan Madinada uchrashganliklari Xaybarning fathidan keyin uchrashganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ja'far ibn Abi Talibning Habastondan hijratlarini ko'rib, quchoqlab, peshonalarini o'pib, qaysin bilan xursand bo'layekin, Xaybarning fathi bilanmi yo Ja'farning kelishi bilanmi? Ja'farning kelishi bilan xursandligim Xaybarning fathidan afzal kattaroqdir degan ekanlar. Ja'far ibn Abi Talibning eng imtiyozlik bir hayotdagi bo'lgan ishlardan bittasi 80 kishi Najoshiy huzuriga Habastonga hijrat qilindi, musulmonlarga azor ko'p bo'lganligidan. Musulmonlarga azor islomning uzun tarixidan tortib, Odam alayhissalomdan tortib shu musulmonlarga azor davom etib kelgan. 80 kishi Najoshiy tarafiga qarab yo'l olishdi. Najoshiy chunki o'zi ahd qilgan ediki, menga kim iltijo qilib kelsa, meni oldimda zulmlanmaydi deb o'zining dusturiga shuni yozib qo'ygan edi. O'zi agarchi kofir bo'lsa ham, o'zining huzurida o'zini xalqi emas, iltijo qilib kelgan odamga ham zulmlanmaydigan, bir zulm qilmaydigan najoy kofir podsholar ham bo'lgan tarixda ishonavering. 80 kishilik deydilar. Najoshiy oldiga keldik. Kirib kelganimizda biz yetib kelgunimizcha Quraysh 2 kishini elchi qilib orqamizdan jo'natdiki, bularni hammasini hammamizni asir qilib olib ketishlik uchun. Bittalari Amr ibn al-As edi. Ikkovlari Amr ibn al-As, Umarat ibn al-Valid ikkinchisi edi. Ko'p hadiyalar bilan kelishdi-da, bularni bittasi Najoshiyning o'ng tarafiga, ikkinchisi chap tarafiga turib, quloqiga bularni yomonlay boshladi. Bizi qavmimizdan bir toifalari siz yeringizga tushdi. Bizi dinimizdan qaytib ketganlar bular. Dindan qaytganlar dedi shu 80 ta haqiqiy musulmonlar. Botil shunday behayo bo'ladi birodarlar. Botil zalolat shunday uning tamizi bo'lmaydi, betamiz bo'ladi. U shunday haqiqiy 80 ta musulmonni bular dindan qaytganlar, ayniganlar dedi. Qayerda ular dedi? Siz yeringizda turibdi. Ularning olib kelishlikka elchi jo'natdi. Ja'far ibn Abi Talib aytdilarki, qo'rqmanglar, men sizlarning jonibilardan gapiruvchi menman dedi. Ergashib kelishdilar. Shunda hamma kirgan odamlar podshoh kirishligi bilan podshohga egilishdi. Odatlariga binoan. Bu 80 kishi Ja'far ibn Abi Talib boshchiligida tik turishdi. Shunda nimaga podshohga sajda qilmayapsizlar deb so'radi. Biz faqat Allohga sajda qilamiz deydi. Nima uchun deganlarda Alloh bizlarga bir payg'ambar jo'natdi. Faqat Allohga sajda qilinglar. O'zingizlar bilan barobar bo'lgan insonga sajda qilmaysizlar deb bizga ta'lim berdi. Namozga, zakotga buyurdi degan vaqtda Amr ibn al-As tinimsiz vasvasa qilib turardi. Aytdiki, Maryam haqida, Maryamning onasi haqida bular siz bilan qarama-qarshi fikrda dedi. Doim zalolat ahli shunday bo'ladi. Bular biz ota-bobolarimiz qilib kelgan ishni qarshi turadi deb gap qo'shib turadi doim. Mana bu yerda shunday dedi. Maryam o'g'li haqida, Iso haqida, onasi haqida nima deysizlar? Deganda Ja'far ibn Abi Talib aytdiki, Alloh Rabbimiz nima desa shuni aytamiz dedi. aytdilar Allohning ruhi, Allohning kalimasi Maryamga ilho qildi deb shuni hammasini Qur'ondagi bayonni tushuntirdilar. Shunda Najoshiy yerdan bir kaltayni ko'tardi-da, "Ey Habashaliklar, ey hamma atrofidagi peshvolarga xitob qilib aytdiki, bular oldimda zulmlanmaydi" dedi. "Bular bilan meni o'rtamda shu bir chiziq farq bor ekan xolos" dedi. Bu aytilayotgan kimsa Muhammad alayhisalomni aytib Allohning elchisi bu. Injilda xabari kelgan Allohning payg'ambari shu dedi. Shun bilan Ja'far ibn Abi Talib boshchiligidagi musulmonlar jamoasi shunda osoyishta yashashdi. Ja'far ibn Abi Talib Muta g'azotida shahid bo'ldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahid bo'lishliklarini avvaldan xabarini berdilar. Minbarda turib shahid bo'lgan soatlarni aytdilar. Zayd ibn Horisa shahid bo'lganligi, Ja'far ibn Abi Talibning shahid bo'lganligi, Abdulloh ibn Ravohaning shahid bo'lganligini va undan keyin Xolid ibn Validni bayroqni olib, amirlikni o'zlari talab bilan olib, lashkarni salomat olib qolganliklarini xabarini berdilar. Alloh subhanahu va taolo rahmati bo'lsin. Ja'far ibn Abi Talib yosh shahid bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. 30 yoshdan kattaroq bo'lgan vaqtlarda shahid bo'lganlar. Ja'far ibn Abi Talib haqida nihoyatda u kishining jannatda uchib yurganliklari haqida hadis shariflari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Ja'far ibn Abi Talibga xitob qilib, "Ashbahta xalqi va xuluqi." O'zingiz ham xulqingiz ham menga o'xshadingiz degan ekanlar. Ja'far ibn Abi Talib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shaklda ham, xulqda ham o'xshagan ulug' sahobalardandir. Ja'far ibn Abi Talibning shunchalik Allohning yo'lida ko'p xizmatlari qatorida boshqa sifatlarda ham oliy ekanlar. U kishining laqablanar ekan Abul Masakin, miskinlarning dadasi der ekanlar. Doim miskinlarni olib uylarga olib ketar ekanlar. Biror narsa topolmay qolsalar, bir saryog'ning qolgan do'ltasini bo'lsa ham o'rtaga qo'yib, shuni yeyishar ekanlar. Yeyishlik imkoniyati idishdan bo'lmaganda, idishni bo'lib osonroq qilib berar ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning salomiyu rahmati bo'lsin bu zotlarga. Bu zotlarning tarixini o'qsa inson xijolat oladiki, o'zida birorta bir ularning sifatlaridan bittasini topolmaslik bilan yana jannatning xohlagan darvozasidan biz kirib ketadigan Muhammad alayhisalomning ummati ekanmiz deb qo'yganligiga inson xijolat oladi. Muhammad alayhisalomning ummatlari hayotda mana bunday boshlardagi riyozatlarni boshlardan kechirishganlar.